δίνει, δόξα στον Κύριό μας. Θα συνεχίσουμε να δεχθεί το μάθημά μας από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, 916 σελίδα. Είναι από το γιο τάφρο κεφάλαιο, θα το διαβάσουμε από το 27. Εδάφιο 27. 916 σελίδα. Διαβάζω από το 27 εδάφιο. Και ενώ αυτός έλεγε ταύτα, γίνει της εκ του όπλου υψώσας αφωνήν, είπε προς αυτόν. Μακαρία η κοιλία έτησε ευάστασε και η μαυτή τους οποίους επίδασες. Αυτός δε είπε, μακάρι μάλλον οι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάτοντες αυτόν. Και ενώ οι όπλοι συνηθίζοντο, ήρθε να λέγει, η γενναία αυτή είναι πονηρά. Σημείον ζητεί και σημείον δεν θέλει δοθεί σε αυτήν, ημί το σημείο Ιωνά του προφήτου. Διότι καθώς ο Ιωνάς έγινε σημείον εις τους Νινεβίτας, ούτω θελήθηκε ο Υιός του ανθρώπου εις την γενναία ταύτη. Η βασίλισσα του Νότου θέλει σηκωθεί εν τη κρίση μετά των ανθρώπων της γενναίας ταύτης και θέλει κατακρίνει αυτούς. Διότι είπε εκ των ταράτων της γης για να ακούσει τη σοφία του Σολομόντος και ειδού πλειότερον Σολομόντος είναι εδώ. Οι άνδρες της Νινεβή θέλουν αναστηθεί εν τη κρίση μετά της γενναίας ταύτης και θέλουν κατακρίνει αυτήν. Διότι μετενόησαν στο κήρυγμα του Ιωνά και ειδού πλειότερον του Ιωνά είναι εδώ. Ουδείς δε λίχνον ανάψα στέφη εις τόπον απόκριφων, ουδέ υπό των μόδιων, αλλά επί των υγνωστάτην, για να βλέπουσι το φως εις ερχόμενη. Ο ρύθμος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Όταν λοιπόν ο οφθαλμός σου είναι καθαρός, και όλον το σώμα σου είναι φωτεινόν. Αλλά όταν είναι πονηρός, και το σώμα σου είναι σκοτεινόν. Πρόσεχε λοιπόν, είπατε, το φως του εν σύ είναι σκότος. Εάν λοιπόν όλο το σώμα είναι φωτεινόν, μία κοντή μέρος φωτεινόν, θελείστε φωτεινόν όλων, καθώς όταν ο λίχνος σε φωτίζει δια της λάμψης. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο και αν έχουμε χρόνο θα προχωρήσουμε και παρακάτω. Ενώ έλεγε λέει ταύτα, κάποια γυναίκα ύψωσε τη φωνή της και μακάρισε τη μητέρα του Κυρίου, αλλά τι ήταν αυτά που έλεγε. Ήτανε το ότι αποστόμωσε τους Φαρισαίους στην κατηγορία της συκοφαντίας τους μάλλον, ότι δια του άρχοντος του Βελζεβούλ εκβάλλει τα δαιμόνια. Και τους το απέδειξε με πολύ λογικά και ωραία επιχειρήματα, γιατί λέει αν μια βασιλεία διαιρεθεί κατά αυτής, ερήμονται. Αν σηκωθούν οι μισοί εναντίον των άλλων μισών, σκοτωθούνε, πάει αυτή η βασιλεία. Και αν ο Σατανάς βγάζει τον Σατανά, άρα λέει τέλειωσε η βασιλεία του, δεν έχει συνέχεια. Αλλά κι αν εγώ λέει δια του Βελζεβούλ εκβάλλω τα δαιμόνια τα παιδιά σας, οι Απόστολοι είχαν και αυτή την εξουσία, βγάζαν τα δαιμόνια, δια ποιού δεν το βγάζουν. Και την αλήθεια ότι ποτέ δεν κατηγόρησαν τους Αποστόλους αυτή την κατηγορία. Δεν τους είπαν ποτέ. Βγάζαν δαιμόνια, βέβαια ο στόχος ήταν ο Ιησούς Χριστός πάντοτε. Γιατί αυτός ανάτρεψε τα δεδομένα των Φαρισαίων, γι' αυτό ήταν και ο στόχος πάντοτε. Ούτε τους εξορκιστές τους που γυρνάγανε και εξορκίζανε τα δαιμόνια, τους είπανε ποτέ για το άρχοντα του Βελζεβούλ τα βγάζει. Όχι, όχι. Παρόλο που λέγανε του Ταμάρες, λέγανε κάτι εποδούς εκεί πέρα που είχαν μάθει και εξορκίζανε τα πνεύματα. Και τους είπε και το τελευταίο ότι όταν ο ισχυρός είναι οπλισμένος και φυλάζει τα πράγματά του, η αυλή του είναι σε γρήνη, δεν τολμάει κανείς να μπει μέσα. Αλλά όταν ο ισχυρότερος από αυτόν μπει μέσα, τον δένει, του αφαιρεί την πανοπλία και του αρπάζει τα υπάρχοντα. Φανερώντας ότι δια του πνεύματος του Θεού εξέβαλε τα δαιμόνια ο Κύριος. Και ενώ άκουγε αυτά τα πράγματα αυτή η γυναίκα και την σοφία με την οποία μιλούσε ο Κύριος, ύψωσε τη φωνή της και είπε αυτό το λόγο. Μακαρία η κοιλία ήτησε ευάστασε και η μαθή τους οποίους εφύλασσε. Μακαρίδη η μητέρα του Κυρίου. Βλέπετε, εκπληρώνεται η προφητεία που είχε κάνει η ίδια η μητέρα του Κυρίου. Όταν την ευαγγέλισε ο Γαβριήλ, της έδωσε και ένα σημείο. Της είπε ότι η συγγενή σου η Ελισάβετ είναι και αυτή έγκυος και αυτός είναι ο έκτος μήνας, λέει, της εγκυμοσύνης της. Και πράγματι πήγε η μητέρα του Κυρίου, όπως ξέρουμε, στην Ορεινή, στη Χεβρόνα, εκεί πέρα έμενε η Ελισάβετ, και καθώς την είδε η Ελισάβετ, σκύρτησε, λέει, το πληρώθηκε με πνεύμα Άγιο, σκύρτησε το βρέφος στην κοιλιά της ο Ιωάννης, δηλαδή ο πρόδρομος, και λέει πόθε μη τούτον έρθει η μήτρη του Κυρίου μου προς με, δηλαδή έκανε μια, πώς τα λέγαμε, έναν υπέρηχο εκείνη την ώρα το Πνεύμα του Θεού και της έδειξε ότι η Μαριάμ είναι Αίγιος, παρόλο που μόλις είχε συλλάβει, και ότι αυτό το οποίο έχει στην κοιλιά της δεν ήταν ένα οποιοδήποτε παιδάκι, αλλά ο Κύριός μας, ήταν ο Ιησούς Χριστός. Και μακαρία της είπε η πιστεύσασα, διότι θα γίνει την εκπλήρωση των λαγητέδων παρά του Κυρίου, την ενίσχυσε το Πνεύμα του Θεού για της Ελισάβετ τη Μαρία και είπε η Μαρία με εκείνη την ώρα, «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και εγκαλίασε το πνεύμα μου εις τον Θεό τον Σωτήρα μου». Διότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, επειδή εδώ από τον Ιλ θέλουσε με μακαρίζει πάση εγγενέα. Βλέπετε. Κάπως εκπληρώνεται ο λόγος του Θεού από την αρχή και πέρα. Και σήμερα μακαρίζουμε τη μητέρα του Κυρίου, αλλά αδελφοί αγαπητοί, είναι ευκαιρία να δούμε από την απάντηση του Κυρίου κάποια πράγματα. Σίγουρα είναι μακάρια η μητέρα του Κυρίου που τον έφερε στον κόσμο, αλλά τι της είπε ο Κύριος, τι απάντησε. Μακάρια μάλλον οι ακούοντες τον λόγο του Θεού και φυλάσσονται σε αυτόν, ακούτε. Δηλαδή υπάρχει κάποιος πιο μακάριος από τη μητέρα του Κυρίου? Βέβαια υπάρχει, ναι. Όλοι οι Άγιοι, όλοι αυτοί που κράτησαν τον λόγο του Θεού. Βεβαίως η μητέρα του Κυρίου αυτό έκανε. Αποκάλεσε το Θεό σωτήρα της. Εγκαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Δηλαδή που σημαίνει ότι είχε ανάγκη από σωτηρία και η μητέρα του Κυρίου βέβαια είχε ανάγκη από σωτηρία. Και αυτό τα λέω γιατί οι άνθρωποι δυστυχώς, αδελφοί, μέσα στις γενναίες έχουν αλλοιώσει εντελώς τα πράγματα και έχουν αποδώσει τιμές, μπορώ να πω και περισσότερο από Θεό, στη μητέρα του Κυρίου. Απαράδεκτα πράγματα. Διαβάζουμε με τη μελέτη που κάνουμε εκεί, ήταν καινούργιες ψυχές, δηλαδή καινούργιες σε σχέση με το Ευαγγέλιο. Ένας από αυτούς είναι ο Σχάλτης, ο αδερφός του Σπύρος, ο οποίος κάποια στιγμή μου λέει, γιατί αυτό για τη μητέρα του Κυρίου, δεν θα διαβάσουμε για τη μητέρα του Κυρίου, και διάβασα το όσο διάβασα. Λέω, δε τι λέει, θα με μακαρίζουν όλες οι γενιές, λέει θα με προσκυνάνε, λέει θα με λατρεύουνε, λέει θα με δοξάζουν σαν Θεό τους. Αυτό λέει, τι θα με μακαρίζουν. Ναι, λέει, μακαριούσε με πάση εγγενέα. Το ήξερε. Δεν το είχε καταλάβει ποτέ. Δεν το είχε εννοήσει ποτέ τι εννοούσε αυτό το πράγμα. Και βέβαια ξεκαθαρίσαν τα πράγματα και θυμάμαι και μια ομολογία που μου έκανε, λέει, Δημήτρη. Είμαι 65 χρονών, λέει. Τόσα χρόνια, λέει, εκεί μέσα κανείς δεν μου είπε, λέει, αυτά τα πράγματα που ακούω σήμερα. Ακούω τα δεσμεύματα. Δεν είναι φοβερό. Φοβερό. Πολλές φορές μας παίρνουν στο σταθμό τηλέφωνο, λέει, γιατί, λέει, μιλάτε μόνο για τον Χριστό και ποιον να μιλήσουμε εδώ. Για ποιον άλλο να μιλήσουμε. Δεν λέτε, λέει, τίποτα για τη μητέρα του. Πώς δεν λέμε. Να, σήμερα δεν λέμε για τη μητέρα του Κυρίου. Λέει, τη λέτε μητέρα του Κυρίου, δεν τη λέτε Παναγία, λέω. Είστε ασεβείς, λέει, γιατί τη λέτε μητέρα του Κυρίου. Και αυτό, λέω, να σου πω κάτι, λέω, το μητέρα του Κυρίου, ξέρεις ποιος το είπε. Το πνεύμα του Άγιο. Πληστήσα πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ, είπε πότε μη τούτο να έρθει η μήτρη του Κυρίου μου πρόσμε. Η Ελισάβετ το λέει, όχι, το πνεύμα του Θεού το είπε. Και με λέτε ασεβείς, γιατί αυτό που λέω το λέει το πνεύμα του Άγιο, άλλος είναι ο ασεβείς, δεν είμαι εγώ. Μετά λέει, τη λέτε Μαριάμ, τη λέτε Μαρία. Ναι. Ο Χρυσόστομος, αδελφοί αγαπητοί, στα συγγράμματά του πουθενά δεν αναφέρει το όνομα. Το Παναγία ήταν πολύ μεταγενέστερο, πουθενά δεν το αναφέρει. Πουθενά. Πώς την αναφέρει? Μαρία, Μαριάμ, Παρθένο Μαρία, Παρθένο Σκέτο. Έτσι την αναφέρει, όπως και στο σύμβολο της πίστος. Το βλέπετε. Πώς το λέει το σύμβολο της πίστος? Σαρκοθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρία της Παρθένου. Απλά πράγματα. Όλοι αυτοί ήταν ασεβείς μαζί με εμάς. Και αυτοί τώρα είναι οι καλοί, οι οποίοι έχουν αποδώσει φοβερές, δηλαδή αυτό το τι ακούω και από το ραδιόφωνο καμιά φορά, που ακούω κάποιες εκπομπές όταν ανεβαίνω πάνω και έχει το ανοιχτό το ραδιόφωνο η μητέρα μου, είναι αθλήτης, αθλήτης. Και το Θεοτόκος που λένε, απαράδεκτο και αυτό. Ο Χριστός σαν Θεός δεν είχε μητέρα, δεν φύγει. Ήταν απάτορ και αμήτορ. Απάτορ ως προς το ανθρώπινο, από την ανθρώπινη φύση του, αμήτωρ ως προς το Θεό. Γι' αυτό και όταν μιλούσε ο Κύριος, πώς της έλεγε, τι είναι μεταξύ εμού και σου γίνε, ποιος μιλάει, ο Θεός μιλάει. Υπάρχει καμιά σχέση ανάμεσά μας. Το ότι δηλαδή με έφερε στον κόσμο σημαίνει ότι είσαι μητέρα μου. Και όχι μητέρα του Θεού. Αν ακούσετε τι λένε, πω, τέλος πάντων, ο Θεός δεν κάνει έλεος. Αδελφοί, αν δεν βγουν τα πράγματα στη θέση τους, οι άνθρωποι θα χαθούν εξαιτίας της αγνωσίας και της απροσύνης τους, γιατί δεν είναι πρέπον να δίνεις τιμές Θεού σε έναν άνθρωπο. Δεν γίνεται, δεν πρέπει. Απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Και δυστυχώς αυτό έχει γίνει και δεν βλέπουμε απλά πράγματα με αυτό το εδάφιο που διαβάσαμε σήμερα. Περισσότερο μακάρι, λέει, από τη μητέρα μου που με έφερε στον κόσμο, είναι αυτοί που ακούν τον λόγο του Θεού και τον φυλάτε. Γιατί αυτοί θα δουν και το πρόσωπο του Κυρίου. Δεν θα πει, λέει, στον ουρανό, όποιος λέει προς εμέ, Κύριε, εκεί, αλλά ποιος, ο πράτορ, το θέλημα του πατρός μου θέλει σουραλίζει. πόσο καθαρά είναι τα πράγματα. Και ευχαριστούμε το Θεό γιατί η μητέρα του Κυρίου, αν μπορούσε να έρθει και πάλι και να μιλήσει στους ανθρώπους, και τι θα έλεγε. Αυτό που είδε και στην Κατά. Ό,τι σας λέγει κάνετε. Ακούω, αφήστε με εμένα, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ό,τι σας λέγει κάνετε. Έτσι είναι τα πράγματα. Και ενώ η όχλη συνηθίζοντο, ήρθε να λέγει η γενιά αυτή είναι πονηρή. Ζητάει σημείο και σημείο δεν θα δοθεί αυτήν, ημί το σημείο Ιωνά του προφήτη. Είδατε στο 16 εδάφιο, κάποιοι τον κατηγορούσαν, είπαμε, ότι εκβάλλει δια του άκοντος των δαιμονίων τα δαιμόνια, και στο 16 λέει, άλλοι δεν πειράζονται, εζήτουν παρά αυτού σημείων εξ ουρανού. Δείξε μας ένα σημείο από τον ουρανό για να πιστέψουμε. Δηλαδή να πέσει καμιά φωτιά από τον ουρανό όπως έκανε ο Ηλίας, ξέρω εγώ να, τι άλλο θα σκεφτόταν, δεν ξέρω τι θα μπορούσαν να ζητάνε, να μας δείξει σημείο. Εν τω μεταξύ, τα θαύματα που είχε κάνει ο Κύριος ήταν αναρρύθμιτα. Τι άλλο σημείο ζητάς, Χριστιανέ μου, είχε ζεις μέσα στα σημεία. Βλέπεις συνεχώς τον Κύριο να μιλάς, παράλληλα να σηκώνονται, να καθαρίζει λεπτός, να ανοίγει μάτια τυφλών, να σηκώνει πεθαμένος, σημείο ζητάς. Γιατί είναι πονηρή η γενιά αυτή, λέει ο Κύριος. Και οι άνθρωποι, αδελφοί μου, είναι αλήθεια ότι θέλουν με τον τρόπο τους να τους μιλήσει ο Θεός. Κάποια στιγμή τον είχαν περικυκλώσει εκεί στο ιερό, το αναφέρει στον Ιωάννη στο γιώτα κεφάλαιο, και του λένε μέχρι πότε λέει κρατάς την αμφιβολία την ψυχή μας. Άρισε ο Χριστός να μας το πει, λέει καθαρά. Ακούτε, έκανε τόσα θαύματα που φανερώνανε ποιος ήτανε και αυτοί λένε όχι να μας το πει. Γιατί άμα τους το έλεγε θα το πιστεύανε, σας το έπαλε και δεν πιστεύετε. Αλλά θέλουν τον δικό τους τρόπο οι άνθρωποι. Αδελφοί, ο Κύριος μιλάει με τον τρόπο που αυτός γνωρίζει και αυτός ξέρει ότι είναι σωστό. Μάλιστα βλέπετε, μίλαγε με παραβολές, λέει, στους όχλους, και χωρίς παραβολής δεν μιλούσε σε αυτούς. Γιατί? Γιατί το ρώτησε, μαθητέ, γιατί Κύριε? Γιατί σε εσάς δεν δόθηκε να γνωρίσετε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών. Σε εκείνους δεν δόθηκε. Δηλαδή, Κύριε, γιατί δεν θες να σωθούν οι άνθρωποι? Δεν θες να καταλάβουν και να σωθούν? Βεβαίως θέλει ο Κύριος όλοι οι άνθρωποι να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας και να σωθούν. Αλλά οι άνθρωποι δεν το θέλουν. Γιατί αν κάποιος ήθελε, θα πήγαινε να τον ρώταγε, και όπως εξηγούσε στους μαθητές όλες τις παραβολές, θα εξηγούσε και σε αυτά. Ο Κύριος δεν αργήθηκε σε κανένα να δώσει εξηγήσεις, δεν αργήθηκε να μιλήσει παραπάνω, αλλά δεν θέλανε οι άνθρωποι να καταλάβουν. Γι' αυτό και σηκωνόταν και φεύγανε, δεν δίναν σημασία. Και είναι λόγος πνευματικός. Σε αυτόν που έχει, λέει, σε αυτόν θα δώσει και με το παραπάνω. Σε αυτόν που δεν έχει, και ό,τι έχει θα αφαιρεθεί από αυτό. Τι σημαίνει έχει και δεν έχει? Αυτός που έχει όρεξη να μάθει τα πράγματα του Θεού και να κάνει το θέλημα του Θεού, θα το αποκαλύψει ο Θεός. Και με το παραπάνω. Αυτός όμως που δεν έχει όρεξη να κάνει το θέλημα του Θεού, λέει ο Κύριος, ας μην το μάθει καλύτερα εσύ, γιατί θα πας πολύ ξύλο. Καλύτερα να μην ξέρεις πολλά για να πας λιγότερες. Από αγάπη κεφάλι, τι νούμενος ο Θεός δεν αποκαλύπτεται. Και εδώ λοιπόν αυτή η γενιά ζητούσε σημείο. Και ο Κύριος βέβαια, παρόλο που αρνήθηκε, τους έδωσε ένα σημείο, και αυτό ήταν το συγκλονιστικότερο. Η γενιά αυτή είναι πονηρή, λέει. Σημείο ζητεί και σημείο δεν θέλει δοθεί σε αυτήν όπως το θέλει. Αν δώσω εγώ ένα σημείο, το σημείο Ιωνά του προφήτου. Βλέπετε αδελφοί, στην παλιά οικονομία θα έλεγα τίποτα δεν ήταν τυχαίο, όλα είχαν τη θέση τους. Πολλά δεν τα έχουμε καταλάβει ακόμα, κάποια μας τα εξηγούν οι Απόστολοι, μας τα εξηγούν τι σήμερα ξέρω εγώ, η Άγαρ, τι σήμαινε ο Ισμαήλ, τι σήμαινε η Σάρα, και όλα αυτά τα βλέπουμε να μας τα εξηγούν κάποιοι οι Απόστολοι, ο Παύλος ιδιαίτερα, αλλά πολλά ακόμα δεν τα ξέρουμε. Εδώ λοιπόν παίρνει το σημείο Ιωνά του προφήτου. Ποιος είναι ο Ιωνάς, ένας προφήτης που έρχεται μήνυμα από τον Κύριο και του λέει Ιωνά, πήγαινε και κήρυξε κατά τη Νινεβή ότι σε 40 μέρες θα την καταθέσω. Ναι, αμέ, λέει ο Ιωνάς, έφυγα κατευθείαν. Βγάζει και τύρα και να πάει πού, αλλού. Να πάει στα αρχής. Δίνει τον άβρο, του μπαίνει στο πλοίο μέσα, αλλά με το που ξεκινάει το πλοίο γίνεται τέτοια τρικυμία που δεν μπορούσαν να κουνηθούν πουθενά οι άνθρωποι. Αρχίσανε, φωνάζανε στους θεούς τους, κράζανε εκεί πέρα, πετάγανε ό,τι μπορούσαν από το πλοίο. Ο Ιωνάς, επειδή κατάλαβε τι γινόταν, πήγε στο κύλωμα του πλοίου κάτω-κάτω εκεί που δεν κούναγε πολύ και το έρχεσαι στον ύπνο. Και περίπτωση ο Ιωνάς. Πάει τον Ευλέπω καπετάνι, σε τρέχει τι κάνει εδώ πέρα. Εδώ απάνω πήγονται οι άνθρωποι, φωνάζουν και εσύ δεν είσαι στον ύπνο. Δεν κοίταξε να δει, εγώ είμαι λέει του Θεού που έκανε τον ουρανό και τη γη και εξαιτίας με είναι τόσο κλήρωνας. Πετάξτε με στην θάλασσα άμα θέλετε λέει να ησυχάσετε. Οι άλλοι προσπαθήσαν εμένα να γυρίσουν αλλά δεν γίνονταν τίποτα. Και τον πετάξε στην θάλασσα τελικά. Και ο Κύριος λέει διέταξε ένα κήτος και πήγε τον κατάπιε. Σκεφτείτε τώρα. Ένα κήτος κατάπιε τον Ιωνά ήταν τρεις μέρες μέσα στη γυλιά του κήτους. Πού να ξέρει τώρα ο Ιωνάς τι γινόταν, ε? Τετάτο. Προσευχήθηκε μέσα από την κοιλιά του κήτους, τον ελευθέρωσε ο Κύριος, πήγε κήρυξε στην Νινεβή και λέει αυτό το σημείο θα δοθεί. Καθώς ο Ιωνάς, το αναφέρει στο Ματθαίο αυτό, ήταν στην κοιλιά του κήτους τρεις μέρες και τρεις νύχτες, έτσι θα είναι στην καρδιά της γης, λέει, και ο Υιός του ανθρώπου. Κατέβηκε στον Άδειο Ιησούς Χριστός. Αυτός που ήταν η ζωή πέθανε, γεύτηκε θάνατο υπέρ ημών και κατέβηκε στον Άδη. Βέβαια εκεί όπως ξέρουμε κήρυξε και στα πνεύματα την φυλακή και στη συνέχεια όπως βγήκε ο Ιωνάς από το κήτος ελευθερώθηκε έτσι και ο Κύριος αναστήθηκε. Ευχαριστούμε τον Θεό και έτσι θα είστε και ο Υιός του ανθρώπου σημείωσε αυτή τη γενιά όπως ήταν εκεί στους Νινεβίτες ο Ιωνάς και συνεχίζει και λέγει κάτι η βασίλισσα του Νότου λέει και αυτή είναι η βασίλισσα της Σεβά. Σεβά τώρα πρέπει να ήταν η Εμένη η παλιά Χαβγή Αιθιοπία κάτι τέτοιο ας πούμε εκεί πέρα ήτανε. Η οποία θα πήγε στον Σολομώντα όπως ξέρουμε για άκουσε τη σοφία του Σολομώντα και πήγε να δει πράγματι αν αυτά τα οποία άκουσε ήταν έτσι όπως τα άκουσε και έκανε ένα τεράστιο ταξίδι και λέει τώρα εδώ ο Κύριος ότι αυτή θα σηκωθεί στην κρίση μετά των ανθρώπων αυτή της γενιάς και θα την κατακλίνει γιατί εξηγεί ο Κύριος διότι ήρθε εκ των τεράτων της γης και να ακούσει τη σοφία του Σολομώντος και ειδού πλειότερο του Σολομώντος είναι εδώ. Ήρθε ένα τόσο μεγάλο ταξίδι, ήρθε με μεγάλη συνοδεία βέβαια, δεν τον ήξερε τον Σολομώντα, δεν ήξερε τίποτα, απλά άκουσε για τη σοφία που του έχει δοθεί και ήρθε και του μίλησε για όλα όσα ήταν στην καρδιά της, το αναφέρει στο πρώτο βιβλίο Βασιλέων, στο 10ο κεφάλαιο. Και ο Σολομώντας της απάντησε όλα όσα του ζήτησε. Της μίλησε για δεν ξέρω τι αποπορίες είχε για ζώα, για φυτά, για αστρολογία, για... τη φυσική, μαθηματικά, δεν ξέρω τι απορίες είχε, όλες τις θέλεις του Σολομώντα. Και θαύμασε καθώς άκουσε τη σοφία του Σολομώντα, αλλά καθώς είδε και αυτά τα οποία είχε φτιάξει ο Σολομώντας, την καθεδρίαση των δούλων του, τα φαγητά της τραπέζης του, την ανάβαση λέει για τον ναό του Κυρίου, όταν τα δε αυτά έμεινε εκστατική αυτή η γυναίκα. Και τι του είπε, άκουγε για σένα λέει, στην πατρίδα μου, και δεν πολύ πίστευα και όλα αυτά τα οποία άκουγα, αλλά όταν ήρθα λέει και τα είδα, τώρα λέει βλέπω ότι δεν είχα ακούσει ούτε τα μισά από ό,τι βλέπω. Και πόσο μ' αρέσει αυτό λέω, πολλές φορές το έχω χρησιμοποιήσει αυτή την έκφραση της Βασίλισσας της Σεβάε. Πόσο θα ήθελα λέω οι άνθρωποι όταν θα μπαίνουν στην εκκλησία μας να βλέπουν τα διπλάσια αυτά που έχουν ακούσει. Πολλές φορές λέμε πολλά. Ξέρεις ότι εμείς αυτό και εκείνο και τ' άλλο και τ' άλλο και μπαίνει ο άλλος μέσα και έχει βλέπει κανένα δύο-τρία κουσούρια μας. Και απογοητεύεται. Ε? Καμιά φορά εγώ σου τα λέω βέβαια, να ξέρετε λέω η Εκκλησία. Την Εκκλησία θα την κρίνεις από το τι διδάσκει. Η Εκκλησία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Δηλαδή αυτή η οποία διδάσκει ακριβώς αυτά που προσέταξε ο Κύριος. Αλλά η Εκκλησία είσαι εσύ και εγώ. Ο ελαττωματικός και η ελαττωματική. Που σημαίνει τι. Μην βλέπεις λέω, μην ψάχνεις την τελειότητα σε μένα. Δεν τη βρεις. Διότι εγώ είμαι άνθρωπος ελαττωματικός. Την τελειότητα δεις στη διδασκαλία. Αν η διδασκαλία είναι τέλεια, η Εκκλησία είναι σωστή. Αν οι άνθρωποι, βέβαια, δεν μπορεί και στην Εκκλησία του Θεού να είναι όλοι άχρηστοι, όλοι ψεύτες, υποκριτές και τα όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Είναι ειλικρινείς άνθρωποι που αγωνίζονται. Ότι θα μπουν και υποκριτές, θα μπουν και αυτοί. Αλλά δεν θα σταθούν. Και αυτό το έχω δει στη διάρκεια της πορείας μου εδώ, αυτά τα λίγα χρόνια που έχουμε τον Κύριο. Έχω δει ότι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αποφασίσει να ταπεινωθούν και να αφήσουν το εγώ τους και να απαρνηθούν τον εαυτό τους, δεν στέκονται τελικά. Οι άνθρωποι που μπαίνουν για να εκμεταλλευτούν, δεν στέκονται. Δεν μπορούν να πούνε. Ότι ο λόγος του Θεού τους απομακρύνει. Έτσι κάνει το ξεκαθάρισμα ο Κύριος. Αλλά αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Άνθρωποι ελαττωματικοί που ερχόμαστε γιατί, για να διορθωθούμε. Και κάνουμε αγώνα. Κάνουμε αγώνα με τον εαυτό μας. Και υποφέρουμε αλλήλους εν αγάπη, λέει ο λόγος του Θεού. Μαθαίνουμε να συγχωρούμε που εδώ μέσα θα τα μάθουμε αυτά. Στον ουρανό να θα πάμε δεν θα μας πειράξει κανένας. Δεν θα μας ενοχλήσει τίποτα. Όλα θα είναι τέλεια στον ουρανό. Εδώ είναι τα προβλήματα. Και εδώ πρέπει να εκπαιδευτούμε Λοιπόν, ήρθε εκ των τεράτων της γης αυτή η βασίλισσα για να ακούσει τη σοφία του Σολομώντας, που είδε αυτά τα πράγματα τα οποία της είπε ο Σολομώντας και χάρηκε και έλεγα τώρα, ναι, πόσο μ' αρέσει και εμένα, λέω, να μπαίνουν στην εκκλησία και να βλέπουν πολύ περισσότερα από αυτά που ακούνε, αδελφοί. Αυτό να ζητήσουμε από τον Κύριο. Να κοιτάξουμε, να διορθώσουμε ο καθένας τον εαυτό του, τα ελίποντά μας. Να υπάρχει αγάπη του Χριστού ανάμεσά μας. Γιατί λέει, εξούτου θα γνωρίζουν ότι είστε μαθητέ μου αν έχετε αγάπη σε αλλήλους. Δεν μας ζήτησε πολλά πράγματα ο Κύριος. Δεν μας είπε, εξούτου θα γνωρίζουν αν γίνονται αναστάσεις νεκρών κάθε εβδομάδα. Θα γνωρίζουν ότι είστε μαθητέ μου. Δεν μας ζήτησε τέτοια πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε. Μας ζήτησε αυτό που μπορούμε. Και αυτό που λέω πολλές φορές είναι το πιο εύκολο. Γιατί και σκεφτείτε να μας είχε πει, θα αγαπάτε τους μισούς και τους υπόλοιπους θα τους μισείτε. Το φαντάζεστε? Το φαντάζεστε πόσο δύσκολο θα ήταν? Πώς να μισείς έναν άνθρωπο που είναι άνθρωπος του Θεού? Δεν γίνεται. Ενώ το να σε αγαπάω και να με αγαπάς είναι το εύκολο. Τώρα δεις πως θα καταφέρνουμε εμείς καμιά φορά. Αυτό είναι κατόρθωμα πραγματικά. Οι χριστιανοί να μην μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους. Εδώ λοιπόν ήρθε εκ των περάτων της γης για να ακούσει τη σοφία ενός ανθρώπου. Έκανε ένα τεράστιο ταξίδι. Και τι λέει ο Κύριος? Και ιδού πλειότερον του Σολομώντος είναι εδώ. Σολομώντος ήταν ένας σοφός άνθρωπος. Ο Θεός του έδωσε σοφία. Πολύ σοφία βέβαια. Πολύ σοφία του έδωσε. Αλλά ο Ιησούς Χριστός ήταν η ίδια η σοφία, δεν φύγεται. Ο οποίος ενανθρώπισε. Κατέβηκε η σοφία του Θεού και περπάτησε ανάμεσά μας ο Χριστός. Σε αυτό που είναι κρυμμένη όλη τη σταυρή της σοφίας και της γνώσεως, περπάτησε ανάμεσά μας. Και δεν χρειάζονταν να πάνε ένα ταξίδι τεράστιο για να το συναντήσουν, ανάμεσά τους ήταν. Δεν είναι φοβερό αυτό το πράγμα, δεν είναι φοβερό. Γι' αυτό δεν θα σας κρίνει αυτή η γυναίκα. Γιατί αυτή θα τα πέρατε της οικουμένης για να ακούσει έναν άνθρωπο, και εδώ έχετε τη σοφία του Θεού στα πόδια σας μέσα και αδιαφορείτε. Και είναι φοβερό καμιά φορά όταν πάμε στην επαρχία. Δεν ξέρετε τι χαρά κάνουν οι άνθρωποι, αδελφοί. Αδελφέ, να είστε. Σας έχουμε ανάγκη γι' αυτό. Και εδώ στην Αθήνα πάμε. Ποιος μιλάει σήμερα αυτό? Όχι, καλά, ναι. Άστε. Πάμε. Διαλέγουμε. Ποιον να ακούσουμε. Ποιον να ακούσουμε, διαλέγουμε. Και εκεί πέρα θυμάμαι που το έλεγε για την Αλβανία. Δεν έχω πάει στην Αλβανία, βέβαια. Όταν πήγαινε ο ψή αδερφός, ο χή αδερφός, που δεν τον ήξερε κανέναν, ευχαριστούσα είναι το Θεό, ευχαριστούμε για τον αδερφό μας που έφερε ανάμεσά μας. Τον έβλεπα σαν τον Κύριο, αδελφοί αγαπητοί. Και πώς να μην ενεργήσει ο Θεός εκεί πέρα? Πώς να μην ενεργήσει? Εδώ, ποιος αυτός, καλά, λέει, αυτό θα πάω αλλού. Θέλει όμως τα πράγματα, ο Θεός θα μας βοηθήσει, αδελφοί αγαπητοί, γιατί πιστεύουμε ότι ο Κύριος δίνει σε όλους. Ιδού πλειότερο λοιπόν του Σολομώντος είναι εδώ. Γι' αυτό θα κρυθούν μια μέρα αυτοί οι άνθρωποι και αυτή η γυναίκα θα τους κρίνει. Γιατί έκανε αυτό το ταξίδι το μεγάλο για να ακούσει έναν άνθρωπο. Και ο Ιησούς Χριστός ήρθε ανάμεσά τους και αδιαφορήσανε. Αδιαφορήσανε. Και αυτή θα είναι η αιτία που θα κρυθούνε. Οι άνδρες της Νινεβίλη θα σηκωθούνε εν την κρίση μετά της γενεάς τάφης και θα κατακρίνουν αυτοί. Οι Νινεβίτες. Αυτού που τους κήρυξε ο Ιωνάς. Για σκεφτείτε γιατί λέει. Μετενόησαν στο κήρυγμα του Ιωνά. Και ιδού πλειότερον του Ιωνά είναι εδώ. Πήγε ο Ιωνάς, ένας άνθρωπος άγνωστος, δεν τον ήξερε κανένας, και αρχίζει και φωνάζει. Σου μίλησε τρεις μέρες, έτσι μέχρι να περάσει όλο και εκείνη, δηλαδή ήταν μεγάλη πόλη, και σου έλεγε 40 μέρες ακόμα και ο Κύριος καταστρέφει την Νινεβή. Αυτό ήταν το κήρυγμά του. Έκανε καλά θαύματα, τίποτα απολύτως. Δεν θα μπορούσαν κάλλιστα να πούνε, ένας παραγός ήρθε εδώ πέρα και μας ταράζει. Δεν τον βουτάμε. Πίσα και πούπουλα, κατευθείαν τον εβάλλουμε. Στείλουμε αδιάβαστο όπως είστε, να το σκοτώσουμε. Δεν είπαν τέτοια πράγματα. Όταν άκουσε ο βασιλιάς το κήρυγμα του Ιωνά, ταπεινώθηκε και μάλιστα πώς τα λέει, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό πώς το λέει εκεί ο ίδιος ο Ιωνάς βέβαια. Λέει, άκουσε το κήρυγμα και έδωσε μια εντολή, πρώτος ο βασιλιάς, προσέξτε, οι άνδρες της Νινεβή επίστευσαν εις τον Θεό και τι κάνανε? Και εκήρυξαν νηστεία και ντυθήκανε σάκους από μεγάλο αυτόν έως μικρό αυτόν. Ακούτε? Διότι ο λόγος είχε φτάσει προς τον βασιλέα του Νινεβή και σηκώθηκε από το θρόνο του και αφήρεσε τη στολή αυτού επάνω στεν αυτό και σκεπάσει με σάκορ και κάθε επισποδό. Ο βασιλιάς σηκώθηκε από το θρόνο, έβγαλε τη στολή, του φόρεσε ένα σακί, έτσι περνούσαν τότε στην εκείνη την εποχή, και κάθε πάνω στη στάχτη. Και διεκηρύχθηκε, γνωστοποιήθηκε την ιερή διαψηφίσματος του βασιλέου και των μεγιστάνων αυτού. Οπότε όλο το υπουργικό συμβούλιο εκεί πέρα του βασιλιά, όλοι οι ψηλά ιστάμενοι, οι άνθρωποι και τα κτίνη, οι βόες και τα πρόβατα, να μην γεφώσει μηδέν, ούτε να βοσκήσουν, ούτε νερό να πιούνε, αλλά άνθρωπος και κτίνος να σκεπαστούν με σάκους και να φωνάξουν ισχυρός προς το Θεό. Και ας επιστρέψωση έκαστος από τους οδού αυτού της πονηράς και από τους αδικία αυτή της σύνανδες και τσίν αυτών. Τι σε ξέρει αν επιστρέψει και μεταμεληθεί ο Θεός και επιστρέψει από τις οργείς του τιμού αυτού και δεν απολεστόμεν, βλέπετε. Δεν ξέρανε αν θα έχει αποτελέσματα αυτό που κάνουνε. Μπορεί να μας πλαθνιστεί ο Θεός, να μην μας καταστρέψει. Ας κάνουμε λοιπόν και εμείς να μετανοήσουμε, να ταπεινωθούμε, να κράψουμε ισχυρός, το αποτέλεσμα το ξέρουμε. Ο Κύριος δεν τους κατέστρεψε. Τους ελέησε γιατί δεχτήκανε αυτή τη μαρτυρία, το κήρυγμα του Ιωνά. Ένα απλό κήρυγμα. Και τι λέει ο Κύριος, ιδού πλειότερον του Ιωνά είναι εδώ. Γιατί ο Κύριος μας βέβαια δεν είπε ένα καταστροφικό κήρυγμα, αλλά έκανε κήρυγματα πραγματικά και μίλησε έτσι όπως δεν είχε μιλήσει κανένας άνθρωπος. Ήρθε και έδωσε παρηγορία. Είδε και έδωσε την ελπίδα της σωτηρίας στον αμαρτωλό άνθρωπο που τον είχαν για πέταμα στον Ισραήλ. Και παρόλα αυτά, ποιοι ήταν αυτοί που δεχτήκανε το κήρυγμα του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Ελάχιστοι. Μετρημένοι άνθρωποι. Ο Ιωνάς δεν έκανε κανένα θαύμα. Ο Κύριος έκανε αναρρύθμιτα θαύματα. Είχαν δει τόσα πράγματα, τόσα σημεία που ήταν πραγματικά αναπολόγητοι. Γι' αυτό και θα σηκωθούν αυτοί οι άνθρωποι και θα κατακρίνουν τους ανθρώπους αυτής της γενιάς. Γιατί με πολύ λιγότερα πράγματα πιστέψανε στο Θεό, ενώ αυτοί με τόσα πράγματα δεν πιστεύανε. Και το έλεγα κάποτε αυτό σε κάποιον ο οποίος ήταν ευκατάστατος, πλούσιος μάλλον, να μην λέω ευκατάστατος, ήταν πλούσιος όντως. Και λέει, κοίταξε εδώ που τα λέμε τώρα, ο Χριστός λέει για σας τα μπατυράκια είναι. Δεν θυμάμαι έτσι τα λόγια του περίπου, αλλά σας λέω το συμπέρασμα της συζητήσεως. Λέω να σου πω κάτι. Όταν θα βρεθούμε εκεί πάνω, λέω, θα φέρει έναν πιο πλούσιο από σένα ο Κύριος, ο οποίος ήταν Χριστός όμως, και θα σε κατακρίνει. Γιατί δεν θα πει ότι ήταν εγώ, επειδή ήμουν πάρα πολύ πλούσιος, τι να κάνω, δεν είχα καμιά ανάγκη και δεν πίστευα στον Θεό, όπως λες εσύ. Θα σε κατακρίνει ο πιο πλούσιος από σένα. Όμως και τον φτωχό, που θα δει και θα πει τι να κάνω, πώς να πιστέψω στον Θεό που με είχε αδικήσει, που δεν μου είχε δώσει τίποτα, γι' αυτό δεν πίστευα, θα φέρει έναν πιο φτωχό από τον Θεό. Και αν του πει, είδες αυτός που ήταν πιο φτωχός από σένα και είχε λιγότερα, αυτός πίστεψε στον Θεό. Γιατί? Γιατί τα πάντα είναι θέμα καρδιάς του. Θα φέρει αυτόν που ήταν υγιής και θα πει, αφού ήμουν καλά, γιατί να πιστέψω, δεν είχε καμιά ανάγκη. Θα φέρει κάποιον που ήταν πιο υγιής από τώρα. Και θα τον κατακρίνει. Και άλλον που ήταν άρρωστος, εγώ βλαστήμακα τον Θεό γιατί ήμουν άρρωστος, γι' αυτό δεν τον πίστευα, θα φέρει κάποιον πιο άρρωστο από τώρα. Και θα του πει αυτός, γιατί με λάτρευε. Γιατί τα πάντα είναι θέμα της καρδιάς. Είδατε πως είπε, σας παίξαμε αυρό, δεν εχωρέσατε. Σας εθρηνοδίσαμε, δεν εκλάψατε. Γιατί ήρθε ο Ιωάννης, μη τετρώγων ούτε πίνων, και τι λέγανε, δαιμόνια για τους άνθρωπους. Ούτε τρώει και πίνει. Πήγε ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος όπου τον καλούσανε πήγαινε, ιδού άνθρωπος φάγος και ιδοπότης φίλος τελωνών και αμαρτωλών. Γιατί δεν τους πιάνεις με τίποτα τους ανθρώπους. Όταν ο άλλος δεν θέλει να πιστέψει, θα βρει δικαιολογίες. Αλλά εδώ πέρα είδατε πόσο δίκαιοι θα είναι οι κρίσεις. Ποιοι θα κατακρίνουν ποιους. Άνθρωποι οι οποίοι περάσανε, θα λέγαμε, τις ίδιες δοκιμασίες, αλλά οι μεν επιτυχώς, οι άλλοι ανεπιτυχώς. Δυο ληστές πάνω στο σταυρό του Μολγοθά, ληστές και οι δυο. Ανάμεσά τους ο Χριστός, ίδια απόσταση και τους δυο. Ένας πίστεψε, ο άλλος συνέχισε να ειρωνεύεται και να εμπέζει τον Κύριο, αδελφοί αγαπητοί. Βλέπετε ότι είναι τα πάντα θέμα καρδιάς και είμαι σίγουρος ότι όταν θα αποδοθεί η δικαιοσύνη του Θεού θα είναι τέλεια. Κανείς δεν θα μπορέσει να πει εμένα, με αδίκησε ο Θεός. Δεν θα τολμήσει κανείς να το πει. Και συνεχίζει και λέει, ουδείς δεν λίχνον ανάψας τέτοι εις τόπον απόκρυφων, ουδέ υπό των νόδιων, αλλά επί των ιχνοστάτων για να βλέπω στο φως εισερχόμενοι. Το έχει πει σε πολλές περιπτώσεις αυτό ο Κύριος, ότι ο λιχνάρι Δεν το βάζεις κάτω από το βαρέλι. Δεν το βάζεις κάπου κρυφά. Το βάζεις κάπου για να φωτίζει όλο το σπίτι, έτσι δεν είναι? Και έρχεται και τους λέει τώρα ότι ο λύχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Μιλάει πνευματικά εδώ. Μιλάει για τα πνευματικά μάτια. Τους οφθαλμούς του νοός, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, στους Εφεσίους τι λέει, προσεύχομαι να φωτιστώσει η οφθαλμή του νοός σας. Είναι τα πνευματικά μάτια, γιατί δεν μπορούσε να λέει πονηρό και απλό το μάτι το φυσικό. Το μάτι το φυσικό είτε είναι υγεία είτε είναι βλαμμένο. Ένα από τα δύο δεν έχει. Λοιπόν, εδώ λέει τι. Όταν λοιπόν ο οφθαλμός σου είναι καθαρός, όλο το σώμα σου είναι φωτεινός. Όταν ο νους του ανθρώπου είναι καθαρός, η διάνοιά του είναι ειλικρινής, είναι ευθύς ο άνθρωπος, αυτός είναι φωτεινό το σώμα του, αλλά όταν είναι πονηρό, το μάτι σου και το σώμα σου είναι σκοτεινό. Όταν είναι διεφθαρμένος ο νους του ανθρώπου, τότε όλο το σώμα του είναι σκοτεινό, αδελφοί και αδελφοί. Δηλαδή, έχει σκοτάδι, ζει στο σκοτάδι, είναι ο άνθρωπος που αγαπάει το σκοτάδι. Ο πονηρός ο άνθρωπος. Είναι όπως μίλησε ο Κύριος, λέει, η αιτία που θα κρυθούν οι άνθρωποι μια μέρα δεν είναι ότι ήταν αμαρτωλοί, γιατί αμαρτωλοί είναι όλοι. Αλλά είναι ότι το φως ήρθε στον κόσμο και οι άνθρωποι αγαπήσανε το σκοτάδι μάλλον παρά το φως, γιατί ήταν πονηρά τα έργα τους. Και όποιος πράττει, λέει, φαύλα, ο πονηρός ο άνθρωπος μισεί το φως και δεν θέλει να δει το φως για να μην φανερωθούν τα έργα του. Ενώ αυτός που πράττει την αλήθεια, δεν τον νοιάζει, τα φανερώνει ότι τα έργα του επράστηκαν κατά Θεό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, αδελφοί αγαπητοί, γιατί αν αυτό που δόθηκε για να μας φωτίζει, το μάτι, αν δεν είναι τα μάτια μας καλά, σήμερα δεν θα βλέπαμε τίποτα. Για το οφθαλμό λοιπόν έρχεται το φως μέσα στο σώμα. Όπως και με τον οφθαλμό του νου βλέπουμε τι γίνεται στον πνευματικό κόσμο. Αν είναι καθαρός ο νους μας, ειλικρινής, τότε πραγματικά περπατάμε στο φως. Δεν υπάρχουν προσκόμματα στη ζωή μας. Τότε καταλαβαίνουμε το λόγο του Θεού, τότε βλέπουμε τη δύναμη που έχει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Γιατί τι λέει το 4ο κεφάλαιο Β' Κορινθίους ο Παύλος? Ότι εάν το Ευαγγέλιο ημών είναι και καλυμμένο, στους απολυμμένους είναι και καλυμμένο. Τον οποίο να πει στον όντων, ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου, για να μην επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου της ειρήνης. Δηλαδή, επειδή οι άνθρωποι είναι άπιστοι, αυτή είναι η αιτία, ο Θεός του κόσμου τούτου ενήργησε στη ζωή τους και τους τύφλωσε. Να μην καταλάβουν τι είναι το Ευαγγέλιο. Και δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι, και όχι μόνο αυτοί οι άνθρωποι, αλλά και θρησκευόμενοι, που λένε άλλα ντάλλον για το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο μόνο λέει τίποτα δεν μπορεί να σου κάνει. Χωρίς την ιερά παράδοση το Ευαγγέλιο είναι μηδέν. Ακούτε, ακούτε. Και ιερά παράδοση βέβαια δεν είναι η παράδοση θρησκευτική που έχει κάθε εκκλησία. Η ιερά παράδοση είναι δοσμένη και είναι γραμμένη το μεγαλύτερο μέρος στην Καινή Διαθήκη. Η ιερά παράδοση είναι ο τρόπος που κοινωνάμε, για παράδειγμα. Εγώ παρέλαβα από του Κυρίου, λέει ο Παύλος, εκείνο το οποίο και παρέδωκα εις εσάς. Να η παράδοση. Και έκανε ο Κύριος τη νύχτα που θα τον συλλάμβανε, θα τον συνελάβανε, έκανε τράπεζα με τους μαθητές τους και τι είπε? Λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου. Τι είναι το σώμα? Το άνθρωπο τον έκοψε, τον έδωσε, λέει, τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημών πλώμενον, τούτο κάνετε στην αναμνήσή μου. Ομοίως και το ποτήριο που εδείχνησε λέγον, τι είτε εξ αυτού πάντες, τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης. Τούτο κάνετε στην αναμνήσή μου. Βλέπετε. Αυτή είναι η παράδοση. Κόπτονται για την ιερά παράδοση πολλοί και κάνουν άλλα ντάλλον. Δεν έχουν καμιά σχέση ο τρόπος που κάνουν την κοινωνία με αυτή που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Η ιερά παράδοση είναι ακόμα και το κάλυμα της γυναίκας, την προσευχή. Στο γιο τάλφο κεφάλαιο του Κορινθίους πάλι το αναφέρει και μάλιστα κάποιον είχαν ρωτήσει κάποιον, λέει, σε ένα σταθμό ραδιοφωνικό, εκκλησιαστικό, λέει, δεν πρέπει, λέει, οι γυναίκες να καλύπτονται την ώρα που προσεύχονται? Λέει, ναι, λέει, υπάρχει τέτοια, λέει, αποστολική ρήση και είναι σαφής, αλλά στην εκκλησία μας, λέει, δεν το κάνουμε, δεν θυμάμαι τι απάντησε. Ναι, μεν το έπανε οι Απόστολοι, αλλά εντάξει, δεν πάνε, το έπανε οι Απόστολοι. Και αυτοί είναι που κόπτονται για τις παραδόσεις. Στήκεται και κρατείται τις παραδόσεις. Ποιες παραδόσεις? Ποιες παραδόσεις? Αυτές που παραλάβατε, λέει, είτε διαλόγου είτε διεπιστολής ημών. Και μου λέει κάποιος, βλέπεις που υπάρχουν και προφορικές παραδόσεις. Ναι, δεν λέω υπάρχουν προφορικές παραδόσεις. Ποιες είναι οι προφορικές παραδόσεις? Αυτά που έγραφε στους Κορινθίους ο Παύλος τα έχετε και στους Θεσσαλονικείς. Δεν τα έχει πει, δεν τα έχει πει στις άλλες εκκλησίες, αλλά κήρυτε στις άλλες εκκλησίες. Δεν κοινωνάγανε, δεν καλυπτόταν οι γυναίκες. Αυτά που έλεγε στα εσκατολογικά τα οποία είχε πει και είχε γράψει στους Θεσσαλονικείς, τα έχει κηρύξει και στους Κορινθίους και στους Εφεσίους και σε όλους. Δεν μπορεί, λέω, μια προφορική παράδοση που άφησε ο Παύλος, που πέθανε το 68, πότε έφυγε, τον αποκεφαλίσανε, να βγει και το 350 μετά Χριστόν ή το 850 μετά Χριστόν. Ο Παύλος την είχε πείσει. Γι' αυτό μιλάμε για αποστολική παράδοση και μάλιστα σε ένα βιβλίο που διάβαζα ενός θεολόγου καθηγητού, λέει, η ιερά παράδοση και η αποστολική παράδοση είναι όροι ταυτόσιμοι. Πού ήταν αυτή η καθηγητή. Δεν είναι δηλαδή ιερά παράδοση αυτά τα οποία οι άνθρωποι έχουν βάλει σαν παράδοση. Έτσι είναι λοιπόν τα πράγματα. Προσέχετε λοιπόν μήπως το φως το ενσύ είναι σκότος. Εάν λοιπόν όλο το σώμα σου είναι φωτεινό, μη έχουν τι μέρος σκοτεινών, θελήστε όλο φωτεινό, καθώς όταν ο λίχνος λέει φωτίζει για τις λάμψεις. Που σημαίνει τι, ότι αν ο άνθρωπος περπατάει στο φως, καθαρίζει το νου του, τη διάνοιά του, ζητάει από το Θεό αυτό που ζητάει και ο Παύλος, να φωτιστούν οι οφθαλμοί του νοός του, να καταλάβει ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής του, ποιο είναι το μέγεθος της δυνάμεως του Κυρίου, τους πιστεύοντας, πως ενεργεί ο Θεός. Αυτός θα περπατάει στο φως και ξέρετε πόση σημασία έχει. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να περπατάω στο φως. Γιατί λέει, αν είμαστε εν το φωτί, λέει στον Ιωάννη στο πρώτο κεφάλαιο η επιστολή, καθώς εκείνος είναι εν το φωτί, έχουμε κοινωνία με τα λίλων και το αίμα του Χριστού καθαρίζει μας από πάση αμαρτίας. Πολύ σοβαρό το πράγμα. Το να έχουμε φως και να καθαρίζουμε το νου μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα να διαβάσουμε 2-3 εδάφια παρακάτω. Λέει λοιπόν στο 37 διαβάζω. Και αφού ελάζεται τάφτα, Φαρισαίος της παρεκάλλει αυτόν να γευματίσει εν το οίκο αυτού. Ελπών δε κάθισε στην τράπεζα. Ο δε Φαρισαίος ειδών εθαύμασε ότι δεν ενήχθη πρώτον πριν του γεύματος. Και ο Κύριος είπε προς αυτόν. Τώρα αυτοί οι Φαρισαίοι, το έξοδο του ποτηρίου και του πινακίου καθαρίζεται. Το δε εσωτερικό σας γέμει αρπαγής και πονηρίας. Άφρονε, εκείνος όσοις έκαμε το έξοδο δεν έκαμε και το έσοδεν. Πριν δότε λέει μου σύντα υπάρχοντα ημών και ειδού τα πάντα είναι καθαρά εις εσάσε. Τον καλεί, όπως μιλούσε, τον καλεί ένας Φαρισαίος να πάει μάλιστα, όπως αναφέρει στο κείμενο, για το Άριστο. Ναι, το Άριστο ήταν το δεκατιανό που λέμε εμείς τώρα. Γεύμα. Αμήν. Και αφού ελάχισε ταύτα, λέει ο Φαρισαίος της παρεκάλλει αυτόν, προσέξτε, τον παρακαλούσε, δεν τον κάνετε να γευματίσει εν το οίκο αυτού και ελπών κάτι στην τράπεζα. Και ο Φαρισαίος απόρρισε, θαύμασε ότι δεν ενήχθη λέει πρώτον πριν του γεύματος. Έτσι, γιατί υπήρχαν παραδόσεις, όχι ανθρώπου, όχι από το Θεό σταθεσμένες, όχι. Δεν λείπει ο Θεός να πλένεστε, ξέρω εγώ, μούτρα, χέρια, πόδια και ό,τι άλλο αυτό για να καθίσετε να πάτε, δεν το έλεγε. Αν πεις για λόγους υγιεινής το είχαν βάλει. Εντάξει, για λόγους υγιεινής θα σπίτει τα χέρια σου άνθρωποι πριν πας, αλλά εδώ εθαύμασε ο Φαρισαίος γιατί ήταν πολύ ισχυρή η παράδοση πριν κάτσουν στο τραπέζι να πλένουν τα χέρια τους μέχρι τον αγώνα, τι άλλο δεν ξέρω, κάποιες πλήσεις που είχαν και βέβαια αυτά ήταν όλα υποτίθεται πνευματικά γιατί. Γιατί είχαν πάει στην αγορά, είχαν έρθει στην κοινωνία με ανθρώπους βρώμικους, ελεηνούς, μπορεί να τους ακούμπησε και κανένας κατά λάθος τους αγίους αυτούς ανθρώπους και να τους μόλυνε. Και έπρεπε να πληθούν για να φάνε τυπικά πράγματα χωρίς καμιά ουσία, δεν φύγαμε. Και ο Κύριος ποτέ δεν τα έκανε αυτά τα πράγματα. Τις παραδόσεις τις ανθρώπινες τις καταφρόνησε και μάλιστα με, πώς να το πω, τις αποστράφηκε για ποιο λόγο, για να τους διδάξει. Γιατί ο Κύριος πήγε εκεί να τον διδάξει αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό που είχε έναν τύπο ευσεβίας, μια εξωτερική δικαιοσύνη, αλλά από μέσα ο Κύριος δεν τους έβλεπε. Όταν τα χάρια τους όλοι. Και μάλιστα θυμάστε όταν πήγανε λέει οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς στο βάπτισμα του Ιωάννου του Προδρόμου, θυμάστε τι τους είπε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Γεννήματα εχιδνών, λέει, ποιος σας έδειξε να εκφύγετε από τη μέλουσα. Για φανταστείτε. Ο Ιωάννης ήταν η φωνή του Θεού. Αυτοί νόμιζαν οι Φαρισαίοι. Ήταν 6.000 στην εποχή του Χριστού, λέει, ήταν μια ειδική έτσι, ομάδα ανθρώπων που υποτίθεται αφιερωμένοι και κρατούσαν με φοβερή ευλάβεια τα του νόμου όλα τα. Όπως βλέπουμε αποδεκατίζανε τον διόσμο, τον άνηθε, είχαν ξέρω εγώ ένα κιλό διόσμο στον κήπο τους, τα 100 γραμμάρια τα πηγαίναν στον ναό. Λοιπόν και δεν πάνε το 10 του αυτού. νηστεύανε και δύο φορές την εβδομάδα, δηλαδή εξωτερικά είχαν έναν τύπο που όλοι τους θεωρούσαν οι πιο καλοί άνθρωποι του κόσμου. Αλλά η πραγματικότητα ποια ήταν? Ήταν υποκριτές, αδελφοί. Άλλα δείχνανε και άλλα έκανε μέσα τους. Και σήμερα η λέξη Φαρισαίος έχει ταυτιστεί με τον υποκριτή. Έτσι έχει γίνει. Και εδώ λοιπόν ο Φαρισαίος εθαύμασε και ο Κύριος το απάντησε. Τώρα λέει εσείς οι Φαρισαίοι, το έξωθεν του ποτηρίου και του πινακίου το καθαρίζετε. Ο Κύριος σας είναι καθαρά απ' έξω, ε. Το δε εσωτερικό σας γέννη αρπαγής και πονηρίας, ε. Και τους φανερώνετε εσείς εις αυτοί που έχετε ένα εξωτερικό τύπο ευσεβίας, αλλά από μέσα σας είστε γεμάτοι από αρπαγή, γεμάτοι από πονηριά, γεμάτοι από ακαταρσία και σε άφρονες, ανόητοι άνθρωποι. Εκείνος ό,τι έκανε το έξωθεν, δεν έκανε και το έξωθεν. Αυτός που έκανε το σώμα, δεν έκανε και την ψυχή και το πνεύμα. Αυτός δεν τα έκανε. Αυτός που έκανε τον εξωτερικό άνθρωπο, δεν έκανε και τον εσωτερικό. Άραγε, πώς καθαρίζεις τα χέρια σου και θεωρείς ότι η ψυχή σου είναι καθαρή? Καθάρισε την ψυχή σου. Καθάρισε το πνεύμα σου, καθάρισε την καρδιά σου. Από την πονηριά και από την πλεονεξία, γιατί ήταν και φιλάργυροι αυτοί. Νομίζανε ότι τους ευλογούσε ο Θεός. Είχανε το Ευαγγέλιο της Ευημερίας και αυτοί με άλλο τρόπο τότε, ακόμα δεν το είχαν έτσι. Είχανε περιουσίες, ήταν φιλάργυροι. Και κάποτε που είπε ο Κύριος, δεν μπορείτε να λατρεύετε δυο θεούς, τον Μαμονά και τον γελάγανε, λέει, τον περιεγέλου, λέει, φιλάργυροι όντες. Ακούτε? Μάση μας ευλόγησε ο Θεός, αγαπητέ μου. Επειδή κάνουμε όλα τα του νόμου, ήρθε και μας έδωσε περιουσίες ατράνταχτες, ε. Και τρώγανε τους κρασμούς το Σάββατο, τα ετοιμάζαν όλα την Παρασκευή βέβαια, λουκούλια γεύματα, ε. Αλλά κατά τα άλλα ήταν και τους λέει εδώ αυτό ο Κύριος, ε. Πριν τότε ελεημοσύνη τα υπάρχοντα ημών και ειδού πάντα είναι καθαρά εις εσάς, γιατί ήξερε τι είχαν μέσα στην καρδιά τους, γεμάτη πλεονεξία και φιλαργυρία. Θα μου πεις τώρα, κι αν κάποιος δώσει όλα τα υπάρχοντά του, σώζεται, τακτοποιείται. Αδελφοί αγαπητοί, είναι σαν την περίπτωση του πλούσιου νεανίσκου που πήγε με όρεξη στον Κύριο, λέει διδάσκαλε, έλεγατε, λέει τι να πράξω για να κληρονομήσω ζωή αιώνιο. Και τότε ο Κύριος τον οδήγησε στο λόγο του, λέει τις εντολές τις ξέρεις, μην μισχεύσεις, μην κλέψεις, μην ψευδομαρτυρήσεις, θύμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και ο νεαρός του λέει όλα αυτά τα φύλαξε ακριότητό μου, ήταν καλό παιδί. Τι μου λείπει έτσι? Και του λέει ο Κύριος, ένση λείπει. Ένση λείπει. Και τι του είπε? Είπαγε, πόλησον όσα έχεις δώσει στους φτωχούς και θα έχεις τη σταυρό στον ουρανό και ελθόν ακολούθησέ με, σηκώσω στον σταυρό. Αυτό το είχε πει σε κανέναν άλλον ο Κύριος. Πώς? Το είπε κάπου αλλού? Όχι αδερφοί. Γιατί το είπε αυτό το νεαρό? Γιατί έβλεπε ότι μέσα στην καρδιά του αυτός ο νεαρός είχε τα χωράφια του, είχε τα κτήματά του, είχε την περιουσία του και έβλεπε ότι με αυτόν τον τρόπο εκεί που είχε το θάρρος του στα λεφτά του δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό. Είναι μια συγκεκριμένη οδηγία για αυτό το συγκεκριμένο το νεαρό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είπε το ίδιο στο Ζακχαίο τον πλούσιο που πήγε στο σπίτι του. Γιατί όταν μπήκε ο Ζακχαίος, ο Ιησούς Χριστός στο σπίτι του Ζακχαίου, τι είπε ο Ζακχαίος? Κύριε, ειδού τα ημίση των υπαρχόντων μου, λέει, τα δίνω στους φτωχούς, τα μισά. Κι αν κάποιον συκοφάντησε, λέει, θα το αποδώσω τετραπλούν. Δεν του είπε ο Κύριος, άστα αυτά Ζακχαίου, όλα θα τα δώσεις. Γιατί ο Κύριος αυτό που βλέπει, αδελφοί αγαπητοί, είναι η καρδιά. Και εδώ βλέποντας αυτούς τους ανθρώπους, φιλάργυρους, πλεονέκτες, άρπαγες, τι τους λέει? Δώστε ελεημοσύνη τα υπάρχοντά σας, γιατί αυτό είναι το πρόβλημά σας. Εκεί είναι κολλημένη η καρδιά σας και τα πάντα είναι καθαρά σε εσάς. Αμήνα δηλαδή αγαπητοί, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Κύριος γνωρίζει το πρόβλημα του καθενός μας. Γι' αυτό και μας μιλάει συγκεκριμένα. Και εδώ μίλησε συγκεκριμένα για τους Φαρισαίους και αυτό το λέω γιατί κάποιοι λένε μα δεν πρέπει και εμείς να πουλήσουμε τα υπάρχοντά μας. Αν έρθει ανάγκη αδελφοί αγαπητοί και αν μας κόφουν τα πάντα και δεν έχουμε να πάμε, τότε βέβαια θα βάλουμε όλοι ρεφενέ ό,τι έχουμε και δεν έχουμε για να τρώμε όπως γινόταν στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Αλλά σήμερα ο λόγος του Θεού τι μας λέει? Το περίσευμά σας να πηγαίνει στο εξτέρημα το άλλο. Ακόμα και οι συνεισφορές μας είναι, όπως ξέρετε, κατά την πούληση ενός εκάστου, λέω ό,τι εκπορεί ο καθένας, ας βάλει. Δεν υποχρεώνει ο Κύριος κανέναν να δίνει, θα δίνετε τόσα, όπως κάνουν σε κάποιες εκκλησίες. Μιλάνε για δέκατα κλπ. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Αυτό είπε στους Φαρισαίους, θα δούμε βέβαια γιατί τους είπε κι άλλα στη συνέχεια. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει.